Ja, jeg hørte om lille Anniken på 5 år, som var med mammaen sin på gudstjeneste. Det var formiddagsmøte da. Og så klaga lille jenta over vondt i magen, og sa mamma, jeg har så vondt i magen. Og mammaen sa at ja, men det jo ikke noe rart, fordi at du har jo ikke spist frokost i dag. Så det kunne vært at du har vondt i magen, og du ville ha følt deg bedre hvis du hadde hatt noe i magen. Det ikke så bra når det tomt der, liksom. Så gikk jo gudstjenesten sin gang da, og under kirkekaffen så ble Anniken og mammaen sittende på nabobordet til pastoren. Og så hører hun at pastoren klager over vondt i hodet. Og så, nå skjønner du hvilken vei det her går da, allerede. Men så da roper Anniken bort til pastoren, du, pastor, jeg tror jeg har løsninga på problemet ditt, liksom med hodepinna. Det ville vært mye bedre hvis at det ikke var så tomt der. Du ville følt deg bedre da. Ja. Var ikke det noen barn her da, siden det er kveldsmøte kanskje, eller er det noen barn? Nei. Så vi styrer unna akkurat den kanskje i kveld da. Men fint å se deg. De siste uka nå så har det jo vært lederskapsdag igjen. Vi driver og jobber med 2-årsplanen i lederskapet, med rullering av den, og det er spennende stoff. For det handler jo om retningen for menigheten og hvilken vei vi skal gå videre. Så da vil jeg bare minne om menighetsforumet der vi skal snakke sammen om det alle sammen, som er onsdag 4. desember klokka 19. Menighetsforum onsdag 4. desember klokka 19. Så det må du bli med på hvis du føler deg hjemme i Trondheim Misjonskirke. Ellers, siste uka så har det jo vært felleskristent prosjekt denne helga. Så i går var det masse folk her om ettermiddagen. Det var nesten helt fullt. Og vi hadde lovsang og bønn her i 2 timer med nasjonalt bønneråd og dette ryddvei-teamet. Og folk fra ulike kirker og menigheter i Trondheim som kom sammen. Og det var utrolig flott altså, å lovpris og tilbe Gud sammen, og bare få be og prise Gud sammen med våre søsken i andre kirker. Vi gleder oss over det, spesielt vi som har vårt motto, Guds barns enhet og menneskers frelse, ikke sant? Så det har vært veldig, veldig fint. Og så var vi jo i vår fruekirke i går kveld, den store ryddveikvelden som det heter da, som jeg har pratet mye om, så nå skal ikke jeg si det, for den er jo forbi og i tillegg. Men for det som ikke var der i går kveld da, så var det også veldig, veldig flott, og det var den samme atmosfæren av felles tilbedelse og prisning, og et fantastisk budskap om å komme nærmere til Jesus og sette han på førsteplass i livet vårt. Så det var nesten 400 stykker der, tror jeg, sånn cirka. Vi fikk ikke telt, men cirka 400. Så det var ganske fullt i vår fruekirke. Skulle nesten ha vist deg et lite videoklipp av det, men det hadde jeg ikke forberedt nå. Så du får se det under kirkekaffen etterpå, så kan jeg sende mobilen min rundt, og så får du se det. Men du som ikke var der da. Men det var skikkelig oppmuntrende, og veldig flott å få se hva Gud gjør iblant oss her i vår by. Så veldig, veldig bra. Ja, nå har du allerede kikket på den plakaten der og vet at i dag skal vi snakke om mer av den hellige ånd. Men vi skal starte aller først da med å lese dette skriftstedet som har vært et gjennomgående skriftsted denne høsten, som står i Jesaja 44, vers 3. For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Og vi har jo snakket en del om dette i høst, men jeg repeterer det igjen, fordi at dette med å repetere, det kan man gjøre en god del ganger, og likevel så er det ikke alltid jeg sitter, så det er bra å gjenta litt ting av og til også. Vi tror jo det at for å komme videre, så må en del av de prosessene som er startet her hos oss, og i våre hjerter og iblant oss, få lov til å fortsette. For vi ønsker jo å se en forandret by og et forandret land. Vi ønsker å se et folk, et norsk folk, som vender tilbake til Gud. Og at den hellige ånd får prege by og land igjen. Vi merker at noe er på gang som vi har snakket om, men for at dette skal få fortsette å få slå ut i full blomst, at Guds atmosfæren øker sånn at ingen kan forholde seg likegyldig til det. At korset blir presentert. Budskapet om korset blir presentert, slik at ingen menneske kan forholde seg likegyldig til det. Dette drømmer vi om. Og vi snakket jo om det her også i går ettermiddag, at det var noen av oss som sa det, at nå må jo nesten folk merke det også utenfor huset. For det var et sånn påtagelig nærvær av Gud her i går ettermiddag, under deler av den samlingen. Så vi drømmer om det, at folk skal få merke det, ikke bare når de kommer inn i huset, men også i nabolaget og i byen vår. Få merke at sannelig Gud har kommet nær, sånn som Jesus forkynte da han kom, at himmelriket har kommet nær. Så vi har snakket om ulike aspekter av dette med mer. Vi har snakket om mer Guds ord, mer Jesus, mer Guds ord som holder oss på sporet og som leder til omvendelse og som skaper alle disse tingene som ordet gjør. Vi har snakket om mer bønn og hvordan det kan se ut, og mer tilbedelse, et liv I tilbedelse. Om å leve hele livet vårt med et himmelvendt fokus. Det hadde vi fokus på en gang I oktober da. Og så skal vi snakke om mer enhet etter hvert, men I dag setter vi fokuset på mer av den hellige ånd. Frelsesarméens grunnlegger William Booth, han sa en gang før år 1900, «Jeg antar at den største fare I det 20. Århundre vil være religion uten den hellige ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten gjenfødelse, moral uten Gud, himmel uten helvete. Og det jo ganske presist, hvis vi nå ser oss litt tilbake på de 10 årene som har passert. Det skremmende presist, egentlig, når vi kikker oss omkring. Så det mye å ta tak I her, og vi kommer sikkert til å ta tak I flere av disse tingene etter hvert også. Men jeg tenkte I dag litt spesielt på det første han sa. Religion uten den hellige ånd. Jeg tror at en av de største farene I vår intellektuelle, vår intellektualiserte, teknologiske og I stor grad postkristne tid I vårt land, at den kristne troen mister sin kraft. Det står I 1. Korinterne kapittel 2 og fra vers 1. Et av versene ligger på skjermen, men jeg skal lese det I sammenheng. Da jeg kom til dere, brødre, 1. Korinterne 2 fra vers 1. Og da det Paulus som snakker om det her da og sier at da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap I tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere I svakhet, under stor frykt og beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. For noen av oss det jo lett å feste seg ved kanskje enkelt av disse versene. Noen henger seg opp I vers 3 for eksempel. Jeg var hos dere I svakhet under stor frykt og beven. Og det jo bra, og det et viktig aspekt. Og det har vi snakket om også, ikke sant? Dette med ydmykhet og styrke og disse tingene. Så jeg skal ikke gå inn I det nå, men noen henger seg litt opp I det. Og så kanskje leser dem og blir sittende og tenker på det, og så oppdager ikke hva som står etterpå. Og noen da, ikke du selvfølgelig, men noen mennesker, noen kristne, mister kanskje av syne vers 4 og 5. Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og kraftsbevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Jeg tenker sånn at de tingene som vi mangler, de tingene som vi har for lite av, det veldig lett til å bli vant til at vi enten mangler eller har for lite av. Fordi vane noen ting med oss mennesker. Ting lett for å sette seg I bestemte spor, og vi lett for å gå sine vaner og I tankemønstre. Og det lett, og det jo bra å være tilpassningsdyktig, jeg sier ikke noe annet enn det. For eksempel, hvis man lever med veldig lite penger over lang tid, så blir man vant til det. Og det kan jo være fint å kunne klare seg med lite. Paulus snakker om at han var prøvd I alt, både I å ha lite og I å ha mye. Så det fint å kunne også klare seg med lite. Og du som student vet hva jeg snakker om. I hvert fall du som ikke jobber fullt ved siden av studiene da. Men du som sånn ordentlig student, som bare studerer. Det andre ordentlige studenter også, men... Nå roter jeg meg inn noen ting da, som jeg ikke skulle havne inn I, men du skjønner hva jeg mener. Poenget var at den som har levd med lite penger over tid da, kan bli vant til det, og det kan være bra. Et barn som får for lite kjærlighet for eksempel, kan også utvikle strategier for å klare seg med for lite kjærlighet. och ting kan se till synelatne grejt ut. Till det försømte barnet som vuxen får psykiska problem och det finns ju många många slike historier och du känner helt säkert någon som har upplevt akkurat det. Poängen mitt är att människa är otroligt tillpassningsdyktig på gott och på ont. Heldigvis. Men också lite svårare. Fordi vi kan vende oss til ting som slett ikke er sunt, eller godt, eller riktig. Bare fordi at vi er tilpassningsdyktige. Og åndsfattigdommen I store deler av Guds menighet I Vesten er en slik ting, min påstand I kveld. Vi startet jo med Jesaja 44:3. Jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Og nettopp dette ordet sier jo noe om forutsetningene for å få oppleve mer. Og da også mer av den hellige ånd. Det tørste, står det. Jeg vil øse vann over det tørste. Så hva vil vi egentlig? Du som var I vår frue kirke I kveld fikk jo høre Benedikte Mella snakke om det. Hva vil vi egentlig? Hva det egentlig vi ønsker med livet vårt? Hva det dypeste lengselen vi egentlig har hvis vi ærlige mot oss selv? Nå skal ikke jeg kopiere henne eller gjenta det, men hva det vi tørste etter? Hva vår egentlige tørst? Og så står det om at... At han vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Og det tørre jo kanskje ikke noe som vi har gjort så mye med. Skjønt vi kan jo ha gjort valg I livet som har ført oss til et sted der det til slutt har blitt veldig tørt. Men det kan også handle om at vi har vokst opp eller levd I en setting der det tørt, åndelig sett. Så det kan være ulike årsaker. Men det tørre jo egentlig et bra utgangspunkt. Sånn sett, fordi at da det bare vannet som mangler, da det bare at det kan komme vann over det tørre, så blir det forandring. Mer av den hellige ånd betyr jo egentlig mer av Gud. Den hellige ånd jo den tredje personen I guddommen. Det står I 2. Korinterne 3:17, men Herren ånden. Herren ånden, og der Herrens ånd, der frihet, står det. Den hellige ånd altså en person. Den tredje personen I guddommen. Jesus omtaler den hellige ånd som han. Og ikke en diffus kraft eller en tåkesky som svever omkring. Ja, han bærer med seg kraft. Den hellige ånd bærer med seg kraft. Han jo Gud. Men han en person som vi kan forholde oss til. Og det ganske stor forskjell, faktisk. For hvis han var en kraft, så ville vi kanskje tenke at vi kunne få tak I den kraften med oss som litt sentrum på en måte. At jeg liksom skulle få tak I den kraften. Men nå den hellige ånd en person. Og da vil vi heller ønske at han får tak på oss. Tenker jeg. Hvis den hellige ånd hadde vært en kraft, så ville vi kanskje heller at den skulle oppfylt våre ønsker, og at det skulle bli en kraft som hjalp oss liksom, til å få det vi ønsket oss, eller et eller annet. Men nå den hellige ånd en person, og vi vil overgi stadig mer I hans hender, I ærefrykt og beundring. Hvis den hellige ånd var en kraft, så ville vi kanskje følt oss stolte om vi hadde den hellige ånd. Da hadde vi liksom fått denne kraften. Men fordi den hellige ånd en person, så vil vi være ydmykt takknemlige for at han, den tredje personen I guddommen, I sin store kjærlighet har valgt å ville bo I oss. Vi trenger den hellige ånd for å forstå Gud, og for å forstå Guds ord. I 1. Korinterne kapittel 2 så står det fra vers 10, «Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene I Gud.» det här verset visar ju också by the way att den helige ånd är en person fordi han utforskar alla ting. Han har alltså en förstånd sedan han kan utforska alla ting. Och han har vilje. Det står för exempel om att han delar ut sina gaver till var enkelt, slik han vill eller slik det är gagnligt lite avhängig av översättelse men han gör detta efter sin vilje. Han har också känslor, inte sånt som ett människa så du måste liksom tänka att nu börjar jag snacka om det. Men han har känslor. Därför står det både om ondens kärlek och det står om att inte göra den helige ande sorg. Och det kunde inte det stått hvis inte onden också hade känslor. Vidare i 1 Korinterne 2 vi läste vers 10. I vers 11 så står det för vem bland människor vet vad som bor i ett människa? Utan menneskets egen ånd som är i ham. Slik vet heller ikke någon vad som bor i Gud utan Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, står det i vers 12, men den ånd som är fra Gud, för att vi ska känna det som Gud i sin nåde har gitt oss. Den helige ånd hjälper oss att förstå. Så vi kan känna Gud. För han vet vad som bor i Gud. Så då kan vi känna Gud. Och det som han också har gitt och ger till oss. Johannes 16:13 står det att när han kommer sannhetens ånd ska han vägleda dere till hela sannheten. För han, alltså inte det eller den diffusa kraften, för han ska inte tala av sig själv. Men det han hører ska han tale, och de kommande ting ska han forkynne dere. Så vi trenger egentligen den hellige ånd för att kunna orientera oss ordentligt som kristne. För att klara och orientera oss som kristne så trenger vi den hellige ånd. Den hellige ånd forherlige alltid Jesus. I Johannes 16 som jag nettopp citerade, alltså jag citerade 16:13, men i verset efterpå i vers 14 står det han ska härliggöra mig för han ska ta av mitt och förkynna det för dere. Så den helige ånd söker inte sin egen ära och vill inte träcka uppmärksamheten mot sig själv men mot Jesus och mot Fadern. Mot Jesus och mot Fadern. Dennis Bennett, det kan tänkas du har hört om han. Hvis ikke, så ska du få höra lite om han nå. Dennis Bennett, han har sagt något bra om den helige ånd. Här ser vi ett bild av Dennis Bennett i mitten, samman med kona si Rita och den sista där, kanske någon som vet vem är, av de som är lite vuxna här. Frøen, ja, riktig, Anne-Marie. Hans Jakob Frøen er til venstre. Dennis Bennett var jo prest i den episkopale kirke, da han fikk bli en av nøkkelpersonene i starten på den karismatiske vekkelsen. Den karismatiske vekkelsen regnes jo som den andre bølge i den moderne pinsevekkelse. Skal du få litt sånn kjapp moderne kirkehistorie av meg her på denne søndagskvelden. Pinsevekkelsen, når jeg da sier pinsevekkelse, så snakker jeg i betydningen av oppvåkningen på den helligånds betydning, den helligånds dåp, fylde, som en personlig opplevelse, en personlig realitet for oss i dag, og den helligånds gaver i funksjon i dag. Dette våkna jo for alvor opp i kirka fra starten av 1900-tallet, og den første bølge regnes da for å være det som skjedde fra 1906 cirka och framöver huvudsakligen med utgångspunkt i Azusa Street i Los Angeles och som också spredde sig till Norge och till Skandinavien i åren efter detta. Då hade det allerede varit under inflytelse från det som skedde i Wales ett par år tidigare så allt hänger ju samman med allt men nu ska jag bara förenkla det här lite för dig då så att det inte blir en sån lång kyrkohistorietimme så gör vi bara liksom förenkla utdrag av det så det fanns ju inflytelse för det igen var det också inflytelse bland annat från födseln av vårt eget kyrkesamfund i alla fall här i landet för då pinseväckelsen kom till Norge med TB Barat så sa man att detta ligne på lammersväckelsen som hade en väckelsen som födde fram många av missionskyrkorna i Norge och kona till Barat Det här visste du kanske inte, själv du som är medlem I Trondheim Misjonskirke, men kona till Barat var faktiskt en dame som hade bakgrund från Lammersbevegelsen. Räck upp en som visste det. Jag tänkte med det nämligen för det är en ganska gott skjult sak. Men någon som har forskat på det här har funnit ut det då. Så allt hänger samman med allt, men mitt poäng var att den helige ånds liv har ju varit där I större och mindre grad innanför eller utanför kyrkan genom hela kyrkohistorien självklart, men den verkliga uppvakningen på detta det regner man då att kom med pinseväckelsen från starten av 1900-talet. Och då I flera olika bölger, först det som då efterhvert blev de klassiska pinsemenigheterna, den första bölgen, men det spredde sig också till andra städer eftersom menigheterna slappte till. Også delvis in I den norske kirke og in I flere andre frikirkesamfunn. Og så kom da det som kalles den andre bølge på 1960-tallet, som berørte mange av de tradisjonelle kirkesamfunnene. For eksempel I lutherske kirkene, den episkopale kirke, etter hvert den katolske kirke, og så videre, og så videre. Og man bruker å si da, nå kommer jeg tilbake til Dennis Bennett da, for det som synes jeg rotet meg veldig langt bort nå, så nå kommer vi tilbake til Dennis Bennett, fordi at man bruker da å si at gjennombruddet for denne såkalte andre bølge, eller også kalt da den karismatiske vekkelsen, at den knyttet til datoen 3. april 1960 I en episkopal kirke I Kalifornien. Og da bestemte pastor Dennis Bennett seg for å fortelle åpent om sin opplevelse av åndsdåpen, fra prekestolen etter å ha blitt ledet av den hellige ånd til å gjøre det, og da snakker jeg om åndsdåpen med tungetale som et tegn. Og det førte til at prestekollegaen hans reiste seg, tok av seg presteklærne og forlot kirka I protest. Og det ble masse røre rundt det her, det ble et ordentlig oppstyr, og begivenhetene vakte oppsikt over hele landet og utover verden, og også avisene av de store magasinene som Newsweek og Time Magazine fattet interesse for det her faktisk, og, som da utspilte seg I de tradisjonelle kirkesamfunnene, og det spredte seg raskt. Og Dennis Bennett, han ble invitert også til Skandinavia av Levi Petrus først, og så kom han også til Norge da under Jesusvekkelsen. Ja, tilbake til dit vi egentlig skulle da. Dennis Bennett, han brukte å sammenligne den hellige ånd med en gjest som kommer til din dør. Og han sa, citat Dennis Bennett, «Mens du på kjøkkenet og gjør I stand noe å spise, sitter gjesten din rolig I stua og venter på at du skal komme tilbake og snakke med ham. Han brøyter seg ikke inn på kjøkkenet og sier, «Jeg venter på deg». I stedet kan han vente I timevis inntil du setter deg ned og snakker med ham. Han den fullkomne gentleman og tvinger seg ikke inn på noen I det hele tatt. Så langt Dennis Bennett. Den hellige ånd lengte etter dette nære, fortrolige fellesskap og får være vår nærmeste følgesvenn og hjelper. Men det opp til oss å komme med den innbydelsen. For han en gentleman, og han trenger seg ikke på. På samme måte som Gud strekker ut sin hånd og tilbyr frelse gjennom Jesus Kristus og ham alene. Men det opp til oss å ta imot det. Hånda utstrakt til deg, men du tar imot det. Så den hellige ånd finns där, men det är upp till oss att komma med inbjudelsen. Det står I 2 Timoteus brev kapitel 3 och från vers 1 att detta ska du veta att I de sista dagar ska det komma vanskliga tider. För människorna ska då vara egenkärliga, pengekära, skrytande, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Hvis vi kikker oss litt rundt, så kan vi kjenne igjen kanskje noe av det? Kanskje mye av det? Alt dette I hvilken retning vi ser. Så står det I vers 5 at de har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. En av kampene som står I Vesten I dag, I den vestlige kirke I dag, omkring den hellige ånd og den hellige ånds kraft. Og det virker faktisk å være en av de tingene som bringer mye splittelse også I menighetene I Europa for tida. Og andre steder I Vesten også enn Europa, sånn sett. Men nå befinner vi oss I Europa, og la oss se på det. Vi har jo allerede I mange år sagt at det virker som skillingene ser annerledes ut I, når det gjelder de kristne menighetene. De går kanskje ikke lenger mellom kirkesamfunnen og menigheten I samme grad. De følger ikke I samme grad de samme linjene eller doktrinene, men de går mer kanskje på kryss og tvers. Og jeg tror at en av disse linjene handler om den hellige ånds nærvær og kraft, som for alt for mange av oss har blitt mer en sang enn en realitet. Så hvor virkelig dette for oss? Mitt spørsmål. Har vi blitt redde for hva den hellige ånd vil gjøre blant oss og gjennom oss? Vi kan bli fryktsomme I forhold til dette, tror jeg. Og frykten kan bli en sånn, et sånt hinder, tror jeg, som hindrer oss fra å våge å åpne oss for den hellige ånd når han sitter der som en gentleman og venter på vår invitasjon. Og I vår veldig kunnskapsbaserte tid, og kanskje spesielt I kunnskapsbyen Trondheim, så det veldig lett at vi stoler mer på vår kunnskap enn på den hellige ånden, tenker jeg. Det sånn at vi blir så redde for den falske lære og falske mirakler at lengselen etter den hellige ånd forsvinner ut sammen med den frykten? Jeg kan se noe av det I landet vårt også I dag. Den hellige ånd gjør oss sitt verk I Norge. Den hellige ånd på ferd I landet vårt og vekker sitt folk til bønn, kaller sitt folk sammen, og vi ser veldig mye fantastiske ting som skjer, både I mange menigheter, men også utenfor kanskje de tradisjonelle menighetene I noen tilfeller. Den hellige ånds verk farlig for fienden, For vi har en fiende, og vi befinner oss I en konfliktsituasjon på denne jorda, fordi djevelen denne verdens Gud, og vi har brukt dette bildet noen ganger, vi befinner oss på en måte bak fiendens linjer, sluppet ned der på fiendtlig territorium, og så opplever vi og ser jo at Guds rike vinner terreng, ja, men vi befinner oss fremdeles på en jord som der djevelen denne verdens Gud, ikke sant? Og jeg tror det at fordi den hellige ånds verk farlig for fienden, så prøver han å stoppe det her så godt han kan, og jeg tror ikke at vi skal ha fokus på det, og liksom bli fiendefokusert, og jeg tenker at det kanskje nettopp en av de tingene som fienden prøver å gjøre I dag. Jeg har nå I den helga her vært sammen med Nasjonalt Bønneråd, som en sammenslutning av bønneledere, ledere for ulike bønneuker og bønnehus og bønneinitiativ rundt I hele landet. Og jeg sitter jo der også som medlem av Bønnerådet. Og vi har egentlig snakket om det og ser veldig mye av det samme bildet og har delt hjertet med hverandre denne helga også I forhold til hva vi ser I landet vårt. Og noe av det vi ser jo nettopp akkurat det her, at kampen tilspisser seg. Og det kan vi se på mange måter, ikke sant? Og du kan jo slå opp VG og skjønne hva jeg mener, ikke sant? Vi ser det på en måte veldig synlig I samfunnsbildet, vi ser det I ulike avskygninger I samfunnslivet vårt, men vi ser det også, tenker jeg, inn mot den kristne kirke, at det pågår en fight, og fienden prøver å dreie fokuset vårt, tror jeg, noe av det han gjør. Han vil at vi skal få blikket bort fra Jesus Kristus og han korsfesta. Han vil at vi skal begynne å se på de tingene som han holder på med. og miste fokus. Og det var ganske fascinerende å merke hvordan i Nasjonalt Bønneråd så var det veldig samstemmighet rundt at vi ser akkurat noe av det bildet da. At fienden prøver noe av det han prøver da. Han gjør mange ting, men noe av det han prøver å få vårt fokus bort. Så la oss ikke la han få lov til å gjøre det, men la oss feste blikket på Jesus Kristus denne tida. La oss holde fokus på korset, på Jesus og på troens opphavsmann og fullender som det står om. Den hellige ånds verk er farlig for fienden. Han prøver å stoppe det så godt han kan. Og jeg tror at det pågår en kamp faktisk om den hellige ånds verk i vårt land og på vårt kontinent akkurat i våre dager.